Eipä hei ja tervetuloa Radio Helsingin tanssitunnille. Tässä sarjassa puhutaan tanssista, heittäydytään ja tunnustellaan tanssia. Jutellaan erilaisten tanssintekijöiden kanssa ja mietitään, miksi me ihmiset oikeastaan edes tanssimme. Tällä toisella tanssitunnilla lähestytään tanssia yleisön kautta. Millaisia ovat nykytanssin yleisöt, miten eri tavalla yleisön kanssa voi olla, kenen kanssa teoksia tehdään, kenelle, mikä on ylipäätään tanssin erityislaatuisuus, millainen voi olla teos yhdelle katsojalle ja voiko robotti tanssia. Vieraanani tässä jaksossa on kolme hyvin erilaista koreografia. Pitkän linjan nykytanssipioneeri Liisa Pentti, monialaisen Vauhaus-kollektiivin Jarkko Partanen sekä katutanssiguru Akim Baktaui. Mun nimi on Anna Kadia ja tervetuloa mukaan.
Radio Helsinki.
Mä oon Liisa Pentti ja mä oon tanssija. Oikeastaan se on mun perus ydin tanssija, tanssijan identiteetti. Sitten mä oon koreografi ja opetan tanssia hyvin monilaisille ihmisille. Mulla on ollut toi oma ryhmä vuodesta 2000, mutta se on niinku aktiivisemmin toiminut oikeastaan vasta viimeiset 10 vuotta. Ja sitten mä toimin sen ryhmän kautta, me tehdään erilaisia projekteja, myös keskusteluja tanssista ja työskennellään autismin kirjon henkilöiden kanssa. 10-vuotisjuhlavuosi on ensi vuonna. Yritetään jotenkin tuoda esiin tällaista niinku tietoisuutta tanssin mahdollisuuksista yhteiskunnassa ja miten se niinku kommunikoi tanssi tässä maailmanajassa.
Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki.
Toi on musta hirveän tärkeä asia. Ja mä ehkä haluaisin kysyä sulta, Liisa, siitä just, että miten tanssi kommunikoi vaikka tässä ajassa, koska sulla on kuitenkin perspektiiviä vähän pidemmältä kuin vaikka 5 vuodelta. Niin miten se on jotenkin muuttunut se tapa, miten tanssi kommunikoi vaikka tämän ajan kanssa? Tai onko se muuttunut?
No kyllä se on muuttunut ihan mielettömästi. Siis vuodesta 1987, kun mä tulin Zodiaciin ja aloitin siellä, niin se niin kuin matka siitä nyt vuoteen 2024 on ollut valtavan iso. Ja se, miten oikeastaan niin kuin nyt tämä moninaisuus on, niin kuin, on mahdollista, että ei ole sitä keskustelua ylipäänsä, mikä oli 1989-luvulla, että onko tuo tanssia, voiko tanssia puhua, käyttää tekstejä, siis tämmöisiä niin kuin absurdilta tuntuvia asioita. Ja kaikki tämmöinen, niin kuin, että tanssi oli hirveän semmoista niin kuin Suomessa tanssiajatus oli vielä semmoista niin kuin tietynlaista kohotettua tanssiliikettä. Ja jollain tavalla balettisidonnaista hyvin vahvasti ja jatsitanssi. Että joo, on muuttunut paljon. Että nykyään ihmiset tekee niin kuin hirveän paljon laajemmin ja moninaisemmin ja monimuotoisemmin joka tavalla.
Miten sun mielestä, mä menen nyt heti suoraan vähän sinne syvään päätyyn ja kysyn tällaisen kysymyksen tästä nimenomaisesta hetkestä, missä mitä me eletään nyt, just nyt, eli syksy 2024, niin miten nykytanssi on läsnä tällä hetkellä meidän arjessa tai oikeastaan itse asiassa meidän yhteiskunnassa?
Tuo on iso kysymys ja siihen on varmasti hirveän monta eri näkökulmaa, mutta yksi näkökulma, joka tähän nyt ekana tulee, on se, että mä olin eilen tuolla Espoon Sinen Kripsinen elokuvafestivaalin niin kuin tämmöisen avajaisesityksessä. Ja siellä oli esimerkiksi, no meillä oli Sari Antikaisen ohjaama tämmöinen tanssitunti, joka perustui siihen meidän autismityöskentelyyn. Tämä oli dokumentti siitä, mutta siellä oli siis niin kuin sekä vammaisten tekemiä tai niin kuin leffoja, tanssille, jotka perustuisivat tanssiin, että sitten tämmöisiä niin sanottiin ei-vammaisten tekemiä yhdessä vammaisten kanssa. Niin se on mun mielestä niin kuin osoitus siitä tavalla, että se tanssi on niin kuin aika syvällä myös tämmöisissä niin kuin erityisryhmissä. Että ihmiset tekee jo elokuvia, jotka saa rahoitusta sille, niin se on yksi esimerkki. Se on hyvä, niin kuin positiivinen esimerkki. Ja sitten mun mielestä aika paljon niin kuin suomalaiset jotenkin tuntuu, että Suomessa on aika helppo tehdä sellaisia esityksiä, että sä meet ulos ja ihmiset niin kuin katsoo, että mitä toi tekee, ai jotain kiinnostavaa, okei, meidän katsoa. Niin kuin, että tavallaan se semmoinen niin kuin jotenkin arkinen tapa olla tanssin kanssa tekemisissä on aika jollain lailla luontevaa. Mutta sitten jos ruvetaan puhua niistä arvoista tai niistä sisällöistä, mitä tanssitaide tuottaa tai luo, ja semmoista niinku tapa lähestyä maailmaa niinku laajemmin ja ajatella jonkunlaista kommunikaatiota, joka ei perustu tietynlaiseen, niinku, mitä mä sanoisin, mitattavuuteen ja tämmöisiin arvoihin, jotka tällä hetkellä yhteiskunnassa on tosi vahvoja, niin se on mun mielestä vielä niinku jollain tavalla semmoinen niinku kiven takana, että voidaan niinku oikeasti ajatella jotain muita tapoja olla maailmassa kuin se, mikä meillä niinku on nyt just nimenomaan tällä hetkellä vallitsevana tässä maassa.
Mukana.
Mukana, niin. Ja kyllä mä niinku jotenkin, no siis suoraan sanoen nyt just mulla on ollut tosi vähän niinku itselläni vaikeaa se, että kun tämä maailma näyttäytyy aika niinku julman, tai siis sillä tavalla niinku mä sanoisin visiottomana. Että on niinku vaikea, että on tämä sota Ukrainassa, on meillä Venäjä, koko tämä, joka tietyllä tavalla on melkein niinku semmoinen absurdi ihmeellinen todellisuus, jossa joka on niinku kuitenkin ihan totta.
Mm.
Ja kaikki tapahtumat Gaasassa ja koko tämä niinku tämmöinen jatkuva medioitu niinku väkivallan systeemi. Ja sitten meidän niinku tämä oma kulttuurileikkaukset ja koko tämä kuvio.
Niin,
niin siinä on niinku tosi haasteellista se, että miten mä niinku luon sen merkityksen siitä. Että tässä kyllä niinku tehdä sellaisia jotenkin työtä tämän asian kanssa.
Liisa Pentti, millainen on sun mielestä nykytanssin yleisö?
Oi, se on hyvin moninainen. Ja musta se riippuu tosi paljon niinku siitä, että missä se tapahtuu. Että jos mä ajattelen esityksiä, jotka tapahtuu Zodiacissa, niin esimerkiksi kaapelitehtaalla, niin mulla on sen käsitys, ehkä tämä on jo vanhentunut, mutta että sen yleisö on suht niinku nuorta. Että sanotaan silleen 40 ja siitä alle. Mutta sitten jos mennään Tanssin taloon, joka on siis ihan uusi 2 vuoden vanha ilmiö tässä maassa, niin se yleisöhän on jotain ihan muuta. Ja se on niinku mielettömän iso yleisö ja mielettömän moni niinku alainen yleisö. Että siellä on niinku tosi mun mielestä, ja se riippuu aina esityksestä, koska sehän on niinku esitystalo, jossa, joka ei niinku periaatteessa kuratoi niitä esityksiä, vaan siellä on, niinku, että jos sulla on varaa maksaa se vuokra ja kykenet sen järjestämään, niin sitten sä voit sinne päästä esiintymään. Niin se on kyllä mun mielestä ollut hieno siinä, että meillä on puuttunut semmoinen talo Suomessa, että jossa ihmiset voi nähdä hyvin monenlaista tanssia ja johon myös sellaiset ihmiset, jotka ei uskalla mennä näihin pienempiin ja kokeellisimpiin tiloihin, niin voi nähdä tanssia. Mä luulen, että se pitkältä tähtäimellä kyllä antaa niinku ihmisille tavallaan niinku sitä lukuohjeita, että no ihmiset oppii katsomaan ja tulee hirveän paljon erilaisia esityksiä. Niin se on kyllä ollut hienoa.
Liisa, sä oot tehnyt teoksia hyvin monenlaisille erilaisille yleisöille. Miten sä määrittelisit jotenkin sen avainasian, että mikä on tanssin erityisominaisuus sen suhteessa niihin yleisöihin? Tai siihen nimenomaan sen niin kuin teoksen kokemiseen tai sen kanssa olemiseen?
No tämä on just myös tosi hyvä kysymys ja tosi haastava kysymys, joka usein kysytään. Ja sitten mä aina ajattelen ensimmäiseksi, että tanssi on niin hirveän erilaista. Että sitten niin kuin mietitään, että mistä tanssista puhutaan. Että puhutaanko balletista, nyt puhutaan nykytanssista. Nykytanssissakin on niin kuin enemmän sellaista niin kuin modernia balettia sanotaan. Tai sitten on semmoisia tanssiteatteria, joka kertoo jonkun tarinan. Tai sitten on sellaista, joka, niin kuin mitä esimerkiksi mä teen, joka enemmän luottaa niin kuin sellaiseen, miten mä sanoisin, että se kehon, niin kuin, se mitä tapahtuu meidän välisessä tilassa, niiden kehojen välissä, niin kuin meidän välissä tässä, niin se on se informaatio, joka on just moniaistista. Ja, se, ja tavallaan lähestyy ehkä enemmän semmoista niin kuin kokemusta, joka ei asetu johonkin tarinaan tai sen ymmärrykseen. Se on enemmän niin kuin, välillä mä ajattelin jotain niin kuin abstrakteja, ekspressionistia, modernia taidetta, 60-luvulla Mark Rothko, tämmöisiä niin kuin, jossa se tavallaan niin kuin, sulla ei ole kuvaa, että se ei kerro sulle se kuva, mutta sä koet jotain siitä. Tai musiikkia. Että musta niin kuin tanssi on yksi semmoinen, joka tavallaan sitten taas nimenomaan herkistää katsojaa sellaiseen kokemiseen tai oivaltamiseen, jossa ei niin kuin tiedetä lopputulemaa.
Ja ehkä siinä suhteessa tosiaan on sitä jotain semmoista, joka on siellä sanattoman alueella, jota on ihanaa, kun me tehdään tässä nyt radio-ohjelmaa ja me puhutaan asioista, joista ei voi puhua. Mutta Mutta jotenkin sinne mä sen niin kuin laittaisin on sen jonkun erityispiirteen, joka siis on tietysti muissakin esittävissä taiteissa, mutta erityisesti ehkä jotenkin liikkeessä.
On se mun mielestä erityisesti liikkeessä. Ja musta siinä, kun kysytään, mikä on tanssin erityisyys, niin se on just siinä. Koska tanssissa ei ole se, että jos sä kerrot vaikka niin kuin sulla on joku tarina, joku kirja ja sit sä rupeat sitä tekemään, niin sittenhän se niin kuin, sä oot jo ihan toisessa, sä käytät niitä elementtejä, mutta siinä sä voit niin kuin sanoa, että sä luet sen tarinan. Mutta mä luulen, että ihmisillä on niin kuin kaikilla ihmisillä sellainen kaipuu tavallaan, tai ei kaikilla, vaan monilla ihmisillä on kaipuu tarinoihin, että on alku ja keskikohta ja loppu ja halutaan, että tiedetään mikä on tämä juttu. Ja sit, mutta en mä tiedä, se on ehkä tosi henkilökohtaista myös, koska mä jotenkin koen, mä tykkään itse siitä, että mä en tiedä, miten tämä menee, mitä tässä tapahtuu, mitä mulle tuodaan jotenkin. Että mä voin jollain tavalla että siinä on joku yllätys tai sellainen niin kuin arvaamattomuus siinä, mitä tapahtuu. Mutta eihän se vaan yksin riitä. Mutta siis sille, että niin, toi on, mikä on se maku ja mikä koskettaa, niin ei, ei se ole mikään helppo kysymys. Se on ihan kauhean vaikea kysymys.
Hei, mä halusin kysyä vielä vähän noista erilaisista yleisöistä niin kuin sellaisen kysymyksen sulta, että kun sä teet sun omaa taiteellista työtä, Liisa, joko tanssijana tai koreografina, esitysten tekijänä, niin miten sä ajattelet tätä inklusiivisuuden kysymystä siinä mielessä, että esimerkiksi mahdollisimman monella ihmisellä olisi vaikka mahdollisuus saavuttaa se esitys tai että se voisi puhutella niin kuin myöskin niitä ihmisiä, jotka ei ole niitä kaikkein ilmeisimpiä ihmisiä, jotka tulee katsoa tanssia? No onko se jotenkin läsnä sun työssä?
No siis se inklusiivisuus toki on sillä tavalla, että ihan vaan niin kuin käytännön tasolla useimmiten, että ne esityspaikat on sellaisia, että kaikki pääsee sinne esteettä, niin se on semmoinen, mihin me aina kiinnitetään huomiota nykyään tosi paljon. Mutta se, että niin kuin ehkä viitata noihin aiempiin, että sitten taas, että miten mä sanoisin, että minkälaisia esityksiä mä teen, niin mä aina ajattelen, että kyllä aina joku tajuu. Siis, että olisi sitten mistä niin kuin lähtökohdista tahansa jollain lailla. Että mä en niin kuin ajattele, että mä teen tätä nyt jollekin ryhmälle. Mm. Että se on semmoisia esityksiä, mä en ole toistaiseksi tehnyt. Mutta sitten toisaalta me tehtiin esimerkiksi autistien kanssa. Me ollaan tehty kaksi tämmöistä niin kuin teatteriesitystä autismin kirjan henkilöiden kanssa. Ja sitten toisaalta se on taas niin kuin yksi tapa sitten niin kuin tuoda näkyväksi erilaisia kehoja, mutta ne esitykset on sitten kuitenkin ollut heidän ehdoillaan tehtyjä. Että sitten löytää se vuoropuhelu heidän kanssaan ja se esiintyjyyden huuma. Niin sitten se on ehkä se mun tapa lähestyä nyt tällä hetkellä tätä kysymystä.
Miten niin kuin tanssi tai nykytanssi tai sun, ehkä mä nyt laajennan tämän kysymyksen niin kuin ylipäätään niin kuin esimerkiksi sun taiteellinen työskentely, vaikkapa näiden niin kuin ryhmien kanssa, niin mitä mahdollisuuksia se antaa just sille, että esimerkiksi nämä niin kuin tässä ajassa tavallaan näiden ihmisten kanssa työskentely tulee näkyväksi tai jotenkin, että siinä on, kun mä ajan takaa vähän semmoista ajatusta, että siinä on mun mielestä jotain tosi erityistä tietyllä tavalla. Se mahdollistaa jonkin niin kuin toisenlaista kuulluksi tulemista tai nähdyksi tulemista. Mutta miten sä itse kuvailisit sitä?
No siis silloin kun mä lähdin tekemään tätä 2015 yhdessä Katja Kirsin kanssa Zodiacista, niin mulla oli, se oli kysymys, että miten opettaa tanssia autismin kirjon henkilöille. Ja autismin kirjon henkilöissä on tosi vahvana se, että jokainen ihminen on todella omansa. Eli se oma, niin kuin me kaikki ollaan, mutta se tulee niin näkyväksi, koska tavallaan se kieli, eli sä löydät sen kielen jokaisen ihmisen kanssa uudesta, niin kuin aina näin yksilöllisenä. Ja sitten kuitenkin niin kuin mä huomasin, että yksi sellainen asia, mikä mua siinä jotenkin, niin kuin, mikä on motiivi. Sen lisäksi mä oon aina ajatellut, että ne on tanssitunteja, että ne ei ole terapiatunteja, koska mä en ole terapeutti. Että jos sillä on terapeuttisia vaikutuksia, niin hyvä, mutta mä en ole siis, että mä en tee sitä, vaan ne on tanssitunteja. Niin sitten se, mitä mä aloin niin kuin hiffaa jollain tavalla, mikä siinä niin kuin tuli näkyväksi, on se, että esimerkiksi just autismin kirjon nuorille ja lapsille ja aikuisille on hirveän vähän semmoisia niin kuin tiloja, missä ne voi tavallaan olla niin kuin heidän oma toimijuutensa tulee heidän omalla tavallaan näkyväksi. Ja mä koen, että se on niin kuin noiden tuntion yksi motiivi, että jollain tavalla antaa niin kuin sen jonkunlaisen vapauden niin kuin siihen Mutta se on kuitenkin, kun siinä on se tanssi, niin siinä on tietynlaiset raamit. Että se ei ole myöskään se niinku sosiaalinen, että nyt me ollaan tässä niinku sosiaalinen, vaan me ollaan tanssin äärellä. Ja sitä kautta sitten löytää niinku sen oman tanssijuutensa kukin näistä henkilöistä. Niin se on mun mielestä jotenkin se niinku pointti siinä koko työskentelyssä. Ja ehkä just toi, mitä... Niin, että se on jotenkin niinku käänteinen tavallaan. Että ei niin, että mä niinku jotenkin menen sinne autistien kanssa, vaan autismin kirjan kanssa, vaan että he tulee niinku, että jotenkin heidän kauttaan suodattuu jotain heistä, joka tulee näkyväksi niinku tässä maailmassa.
Liisa, mitä sä puuhailit just nyt, mitä sulla on työn alla?
Koska mä oon tehnyt 3 hirveän isoa esitystä 3 vuoden aikana ja nyt mulla on semmoinen, että mun pitää päivittää tätä mun tanssijuutta. Meillä on semmoisia improesityksiä nyt syksyllä, improssaaria 4 kuun aikana. Sellaisia niin kuin erilaiset suomalaiset ja ulkomaalaiset erilaiset tanssitaiteilijat ja muusikot tekevät improvisaatioesityksiä, koska jotenkin tuntuu siltä, että nyt niin kuin, se on myös semmoinen niin, mitä mä sanon, altistava ja ihana ja hirveä laji, niin sellaista mä puuhailen nyt, joo. Ja sitten meillä on keväänä uusinta esityksiä sitten Petollinen valo -teoksesta, joka oli Sirius Teatterin kanssa yhteistyö. Joo, että kyllä tässä kaikenlaista, mutta lähinnä just toi, yritän niinku, joo, ja sitten meillä alkaa ne autismiopetukset, meillä alkaa uutena kehitysvammaisten kanssa opetukset, että meillä on tämmöisiä niinku erilaisia opetussysteemeitä sitten, niin joo, mutta en tätä taiteellista työtä, niin. vaikka mikä olisi. Niin.
On Jarkko Partanen, koreografi ja työskentelen Wow House-kollektiivissa. Ja Wow House-kollektiivi on 6 taiteilijan ja 1 toiminnanjohtajan kollektiivi. Työskennellään Helsingistä käsin Suomessa ja ulkomailla.
Tämä on Radio Helsinki.
Jarkko, mä pyysin sut mukaan tähän podcastiin sen takia, että sä oot tässä viime aikoina ollut mukana tekemässä semmoista teosta, joka on tehty 1 katsojalle. Niin mun täytyy nyt kysyä, että mistä idea 1 katsojan teokseen, koska se voisi ainakin olla noin niin kuin tuottajan tai toiminnanjohtajan kannalta silleen huono idea, koska siis siihenhän myydään vain 1 lippu kerrallaan.
Näin myydään. Meillä on ehkä vanhassa historiassa tehty muitakin ns. Mahdottomia esityksiä tai mahdottoman kuuloisia esityksiä, mutta kyllä mä haluaisin uskoa, että niille aina syy on ollut, minkä takia on ollut sen muotoisia, kun ne on. Tämä teos on siis nimeltään The Companion, ja se on teos, missä 1 katsoja kerrallaan kohtaa esitystilassa semmoisen isohkon robottikoiran. Ja minkä takia 1 katsojalle kerrallaan, niin tuntui sitä teosta jo ihan alusta asti suunnitellessa, että semmoinen niin kuin kehollinen kohtaaminen ja kehollinen neuvottelu jonkun muun kuin ihmisen kanssa konkreettisesti, eli siis robotin, joka esittää koiraa, niin olisi ehkä yleisölle kumminkin parempi kokemus, tai siinä pääsisi ehkä eri asioihin kiinni kuin se, että me laitettaisiin kumminkin loppujen lopuksi aika kömpelö robottikoira sitten lavalle, missä sitten lauma ihmisiä sitä katsoisi jotenkin etäältä. Niin se kohtaaminen tuntui enemmän tämän niin kuin asian keskiössä olevalta.
Mä olin katsomassa tätä teosta 1 katsojana siis, ja se ensimmäinen ajatus kyllä oli se, että nyt mua katsotaan, vaikka siinä tilassa ei fyysisesti siis ollut ketään muuta elävää olentoa kuin minä. Niin se oli jotenkin tosi... Mä voin kuvitella, että se voi olla jollekin aika painostava tunne se, että okei, mä oon yksin tämmöisessä aika pienessäkin tilassa. Ja sitten täällä on tämmöinen outo robotti, että jostain joku katsoo mua. Mutta tämä kokemus ilmeisesti ei ole ollut mitenkään lähtökohtaisesti siis ollenkaan painostava.
Ihmiset reagoivat ehkä siihen niin kuin privaattitilanteeseen hyvin eri tavalla. Joillekin on sellainen olo, että heitä katsotaan ja joillekin se ei tullut mieleenkään. Mutta ehkä nyt kun tätä on esitetty parissa maassa ja nyt lähdetään taas tällä viikolla keikalle, niin kyllä musta tuntuu, että meille on tullut Jussin kanssa selväksi se Jussi Matikaisen, joka on siis teoksen toinen tekijä, niin selväksi, että ei tässä teoksessa varsinaisesti ole kyse roboteista, vaan kumminkin meistä ihmisistä. Ja myöskin ehkä siitä niin kuin yksilöllisestä suhteesta joko eläimeen tai myöskin sitten koneeseen, että, ja niin kuin mitenkä ne heijastuu siihen tilanteeseen. Ja joillekin ihmisille tilanne on ollut heti aika alussa vähän niin kuin liikaa ja esimerkiksi tosi pelottava tai muuta, ja jotkut pääsee siitä yli, ja siinä on semmoinen parinkymmenen minuutin lähentyminen hänen ja robotin välillä. Jotkut on keskeyttänyt, mikä on myös täysin sallittua, ja joillekin sitten taas se on ollut hyvin intiimi ja emotionaalinen ja kyyneleitä tuottava kokemus myös, että se, ja ehkä siinä ehkä joku kauneus tähän mennessä on tapahtunutkin siinä, että siinä on selkeästi tilaa katsojalle myös reagoida niin kuin hän reagoi, että siinä ei ole mitään semmoista tiettyä, totta kai siinä on dramaturgia siinä teoksessa ja muuta, mutta se, että se pitäisi kokea jollain tietyllä tavalla, niin että siinä on, tuntuu hyvältä, että siinä on tilaa sille katsojan reaktiolle.
Tuossa teoksessa siis, voisiko sanoa, että sen nyt ikään kuin suunniteltu esiintyjä on se koira, robottikoira, ja se liikkuu siinä. Mä nyt en hirveästi spoilaa, jos joku nyt esimerkiksi vaikka on menossa sitä katsomaan, mutta se liikkuu ja tekee kaikenlaisia juttuja siinä, ja sit sä oot koreografiin. Mun täytyy nyt kysyä, että ajatteleksä, että se tavallaan, mitä se koira siinä tekee, on jossain mielessä tanssia?
No mä ehdottomasti ajattelen, että se on koreografinen teos. Ehkä paljastamatta liikaa, niin ehkä on pakko sanoa, että ei se niin kuin ihan niin kuin maailman hienostuneen robotti kumminkaan ole, että se ei ole valtaavassa meillä maailmaa, että semmoinen olo tuskin kerran tulee. Että itse asiassa aika rajatulla NS-liikemateriaalilla tai eleillä tai muulla sitä interaktiota siinä rakennetaan. Ja se on toisaalta hyvin tuttu myöskin sitten aivan ihmiskehojen kanssa työskentelystä, että millä sitä niin kuin kompositiota ja tilannetta ja niin kuin kokonaisuutta ja dramaturgiaa rakennetaan, niin ehdottomasti mietin sitä koreografiana ja samaan aikaan myös tietysti se, kyllähän tässä, niin kuin, jos tässä on tämä robotin keho, niin yhtä keskiössä tietysti on se katsojan keho. Ja kyllä sillekin on erilaisia asioita suunniteltu siinä esityksessä, mihinkä se robottikatsojaa yrittää houkutella tai haluaa houkutella esityksessä. Että kyllä katsoja laittaa myös itsensä likoon. Vaikka on ehkä myös hyvä sanoa, jos joku mietittää, että mitä siellä tapahtuu, niin minkäännäköisiä erityistaitoja ei tarvita, eikä varsinkaan tanssitaitoja, että meillä on ollut sekä lapsikatsojia että niin kuin sitten vanhempia katsojia ja kaikki siltä välistä, että semmoisiin keholliseen kyvykkyyteen, ainakaan katsojan keholliseen kyvykkyyteen tämä teos ei perustu.
Tuossa kun tässä teoksessa on yksi katsoja ja yksi esiintyjä, niin se, mikä siinä jotenkin on hirveän tärkeässä roolissa, on se vuorovaikutus nimenomaan, koska tavallaan sitten loppujen lopuksi siinä ei kauheasti ole muuta kuin se, mitä näiden kahden kehon, toinen kone, toinen ihminen, mitä siinä välillä on. Niin miten sä kuvailisit sitä vuorovaikutusta ja ennen kaikkea sitä, että miten siihen jotenkin voi valmistautua, että mitä kaikkea siinä voi tapahtua?
No se ehkä siinä onkin, mä ehkä lähden siitä liikkeelle, että katsoja tietää, että hän tulee teokseen, missä hän on yksi katsoja kerrallaan. Se on hyvin läpinäkyvää ja sanottu, ja hän myös tietää, että siellä odottaa sellainen robotti, joka esittää koiraa tai koirarobottia, ja siitä on ihan kuvaakin, ja että se, ei ole niin kuin, se on niin kuin tiedossa. Mutta ainut muu informaatio, mitä katsoja saa, on teatteriovella, missä hänelle kerrotaan, että kohtaaminen kestää maks 20 minuuttia, noin 15 minuuttia ehkä yleensä. Robotti ymmärtää englantia ja se ei pure. Ja sen jälkeen hänet ohjataan sisään. Ja sen jälkeen hän on tosiaan kahdestaan tämän robotin kanssa. Niin ehkä totta kai kyse on jostain, niin kuin, jostain toisesta hyvin faktisesti. Se on niin kuin, katsoja ei tiedä miten se toimii, katsoja ei tiedä. Onko se, miten se on ohjelmoitu, onko se ohjelmoitu, miten se käyttäytyy, mihin se pystyy, mitä se musta haluaa. Että siinä on, sen takia tämä kohtaaminen onkin se, että se alkaa neuvottelusta sanattomasta ja sitten siihen tulee sanoja mukaan, miten sitten mennään. Ja ehkä just se kysymys onkin, että suostunko tai pystynkö antautumaan myöskin jonkun muun, esimerkiksi robotin, niin kuin, vähän niin kuin vietäväksi tai niin kuin antautumaan siihen niin kuin, ehkä siihen just siihen kommunikaatioon ja jo myöskin läheisyyteen, mitä ehkä mä voin sen verran sanoa, niin mitä robotti ehkä kaipaa.
Tämä on ihanaa jutella tästä robotista just nyt, koska siis toi robottikoira on tuossa meidän vieressä tällä hetkellä. Se tuossa makaa tämmöisellä pörrömatolla. Onko toi nyt sitten se hänen niinku uniasentonsa vai?
Se on hänen uniasentonsa. Hän odottaa siinä. Me lähdetään huomenna Düsseldorfiin tanssimesseen häntä pitämään semmoinen studiodemo ja sitten me jatketaan siitä suoraan Tukholmaan. Meillä on Danssishusilla sitten 6 päivää esityksiä ensi viikolla. Niin koira pistää matkalaukkuun ja lähdetään taas liikkeelle.
Ja nyt hän tuossa lepuuttaa vatsallaan jalat tolleen mykkyrässä. Mutta tämän Companionin lisäksi niin tässä syksyn aikana on tuloillaan myös toinen teos, jossa sä oot mukana suunnittelijana. Mä nyt en tiedä, onko se siinä koreografina, mutta ainakin ikään kuin käsi olemassa lukee siellä tekijälistassa on sun nimi.
Kyllä. No lähtökohtaisesti ajattelin, että mä työskentelen koreografina kyllä kaikissa teoksissa, missä mä työskentelen. Tai semmoisiin tilanteisiin mä oon elämäni aikana tähän mennessä joutunut. Niin joo, meillä tulee Bauhausilla siis, tähän Bauhausin ja Zodiacin yhteistuotantona. Tulee semmoinen teos kuin Renaissance, tälleen englanniksi lausuttuna. Ja se tulee tuohon Tanssintalon pannuhalliin joulukuussa 3. päivä. Ja siinä on aivan siis ihmisesiintyjiä näyttämöllä. ja 5 kappaletta upeat esiintyjät. Siinä on Ritni Rastepieski, Samuli Emeri, Alen Sambu, Kauri Sorvari ja sitten Bauhausin oma Samuli Laine näyttämällä. Ja sitä tässä tällä hetkellä suunnitellaan. Me oltiin just Kanutti Gildesaalissa Tallinnassa residenssissä ja nyt jatketaan prosessia sitten lokakuussa. Ja siinä teoksessa taas sitten yleisö istuu aivan katsomossa ja heitä on siellä 200 kappaletta, että se ei ole samalla tavalla intiimi kohtaaminen kuin The Companion, että hyvin siinä tässä hyvinkin perinteinen katsomo näyttämö asetelma. Mutta ja tässä teoksessa me sanotaan, että siinä on niinku näyttämällä kehoja, jossa fantasiat, erilaiset fantasiat ja uudelleen syntymät saavat lihallisen muodon. Mutta meillä Bauhausissa ehkä se katsojan, jos ehkä sitä katsojasta vielä puhutaan, niin jotenkin se katsojan keho ja sen niinku vastaanottamisen dramaturgian miettiminen on kyllä ollut teosten keskiössä. Oli ne minkä muotoisia tahansa. Musta tuntuu, että se on ollut meillä ehkä vuodesta 2014 Dirty Dancing-teoksesta, joka siis ei ollut vielä Bauhausin teos, mutta me halutaan sanoa, että Dirty Dancingista Bauhaus alkoi. Niin ehkä siitä lähtien miettiminen just kysymys, että millä kaikilla tavoin teos kommunikoi. Mehän ei katsota tanssia pelkästään meidän silmillä, vaan me katsotaan sitä koko meidän keholla ja niin kuin ehkä kanssa eletään tai toivottavasti katsojina, kun mennään teatteriin, niin ollaan valmiina liikuttumaan koko meidän keholla, vaikka me turvallisesti istuttaisikin siellä teatterin penkissä. Niin niin joo, nyt on tosiaan tämmöinen, aivan siis tämmöinen perinteinen fronttikatsomoteos tulossa, mutta on siitäkin todella fiiliksissä, täytyy sanoa.
Mua jäi kiinnostaa, kun sanot tuosta katsojan kehosta ja sen jotenkin miettimisestä siinä omassa taiteellisessa työssä, niin onko sulla niin kun, koreografina jäänyt mieleen joku semmoinen kohtaaminen joku katsojan kanssa tai yleisön kanssa, joka jollain tavalla olisi esimerkiksi muuttanut sun ajattelua tai sit vaan jotenkin jäänyt mieleen, että sä oot jotenkin kantanut sitä mukana pitkään?
On. Henkilökohtaisesti katsojana. Liikuttunut aivan siis turvallisesti teatterin penkissä useammankin kerran elämässäni ja haluan edelleen uskoa, vaikka vanhenen ja kyynistyn koko ajan, niin esityksen jonkinlaisen transformatiiviseen voimaan, mutta mä oon myös itkenyt kylälläni betonilattialla, koska esitys on tällaisen vaikutuksen muuhun tehnyt ja muuta siis aivan esityksen aikana. Ja tuota, että on myös esityksessä, mitkä on ehkä ottanut muita muotoja sitten myös kuin tämmöisen niin kuin perinteisen näyttämökatsomoerottelun. Esimerkkejä on itse asiassa tosi paljon, mutta pitää tehdä eri podcast siitä asiasta. Mutta ehkä se on niin kuin teoksia, missä se niin kuin teos ja sen vastaanottaminen on mietitty sen katsojan kautta tai sen katsojan näkökulmasta. Ja se musta kyllä näkyy. Ja ne teokset voi olla siis hyvin eri muotoisia. Kysymys ei ole siitä, että se pitäisi olla yksi yhdelle tai mitenkään intiimi. Se voi olla myös hyvin niin kuin julkinen ja yhdessä koettu tapahtuma. Ja totta kai eri tekijöillä on tähän eri näkökulmia ja lähtökohtia ja kiinnostuksen kohteita myös. Ja musta tuntuukin, että hyvin eri muotoiset teokset on mua myöskin katsojana liikuttanut. Myös tämmöisen katsojaurani aikana, mitä tässä kumminkin on jo pitkään tullut myös harrastettua. Joo.
Mun tekee mieli itse asiassa kysyä nyt ihan tälleen myös henkilökohtaisesta kiinnostuksesta, että kun sä sanot, että sä uskot tanssin tai taiteen.
Esityksen. Taiteen yleisesti.
Niin.
Joo.
Transformatiiviseen voimaan. Niin mistä se johtuu, että sillä esityksellä on se transformatiivinen voima? Mistä se, mihin se perustuu, että just vaikka esitys voi muuttaa katsojaa tai sitä myötä ehkä myöskin maailmaa?
Niin. No kyllähän katsojuuteen tai kokijuuteen oli se taide missä muodossa vaan. Kyllähän kyse on niin kuin aina empatiasta. Mm. Siihen tuo koko koiraprojekti perustuu meidän empatiaan tai se empatian rajoihin. Ehkä jollain tavalla ollaanko me valmiita hyväksymään ton näköinen puuhari ja olemaan hänen kanssaan yhteydessä. Ja sitten samaan aikaan musta tuntuu, että samaan aikaan se liittyy kaikkeen niin kuin katsojuuteen, että kyllä meidän pitää olla niin kuin valmiina liikuttumaan. Ja ehkä taiteella, musta taiteeseen liittyy aina joku monitulkintaisuus, joku transcendenssi. Ja ehkä se musta tuntuu, että joo, ja se on musta niin kuin koko kehon hommaa se katsojana oleminen tai taiteen kokeminen, niin sitten, niin joo, ehkä se on niin kuin, ehkä teoksissa varsinkin, missä totta kai teos ehdottaa aina jotakin, mutta se, että missä mä itse tunnen, että mulla on myös katsojana tilaa sekä vaikuttua että liikuttua, että tehdä omat yhteyteni asioiden välillä, oli ne mun henkilökohtaista elämästä tai yhteiskunnasta tai historiasta tai vankehoista tai jostain muusta, niin mä uskon, että, ja ehkä esitys, erityisesti tietysti teosmuotona siinä, kun siihen liittyy se nythetkisyys, se tässä ja nyt meidän välillämme tapahtuu tämä asia, ja sitten se on ohi, niin sitten ehkä sen jonkun asian vaaliminen, että sille on tilaa ja mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa, että tämmöisiä asioita voisi tapahtua, niin se on kyllä tosi tärkeää.
Hei kaikille kuuntelijoille, mun nimi on Akin Baktawi, myöskin käyn nimellä Alpha Extreme. Mä oon helsinkiläinen 29-vuotias tanssija, koreografi, esiintyjä, katutanssin ammattilainen.
Radiohelsinki.fi.
Tanssija, koreografi, Akin Baktawi, sä oot sellaisen tanssin alan ammattilainen kuin katutanssi. Miten susta tuli katutanssia?
No musta tuli katutanssia sillä tavalla, että no ihan niin kuin lähtökohtaisesti se lähti siitä, että oli tämmöinen koulun disko, missä vähän tanssahdeltiin ja sitten mä en silloin ollut mikään tanssija, niin sitten siellä on semmoinen pieni kilpailu, että voittaa limupullon, jos on hyvä meininki. No mulla vissi oli hyvä meininki ja voitin tämmöisen limupullon sieltä, niin siitähän se ajatus sitten lähtikin, että tätähän voisi alkaa vaikka harrastaa ja tässä voisi tulla hyväksikin, kun vähän treenaisi. Niin sitten mä eka menin semmoiselle show-tanssitunneille tuolla Step Upilla, mutta sitten se ei ihan ollut mun juttu, mutta mä tunnistin, että mä tykkäsin tästä niinku tanssista, koska tämä oli tämmöinen juttu, minkä mä olin niinku itse valinnut. Niin sitten mä vaihoin sen jälkeen, vuoden jälkeen vielä hip-hoppia ja lockingia ja sitten mä jotenkin rakastuin välittömästi jotenkin siihen kulttuurisen aspektiin siinä niissä lajeissa ja jotenkin se viehätti mua tosi paljon, niin siitä se niin kuin lähti.
Eli hyvä meininki oli se avainasia sulle tähän tanssiin.
No aika lailla joo, että sitä oli niin kuin kiva tehdä, mulla oli niin kuin kivaa, joo.
Mutta tällä hetkellä sä siis teet ihan töitä katutanssijana, onko mä ihan oikeassa, että sä tavallaan niinku, se on sun duuni?
Se on, joo. Mä toimin katutanssijana, esiintynä, koreografina, mikä nyt ikinä se titteli sattuu olemaankin, niin erilaisilla, että joskus saattaa olla vaikka jossain musikaalista, joskus jossain oopperassa, artistien kanssa teen töitä, musavideoilla, välillä mä käyn opettamassa vaikka workshoppeja jossain paikoissa tai ihan mitä sattuu, että ne voi olla tosi moniluonteisia ne asiat. Välillä mä toki teen myös niin kuin omia biisejä sitten koreografioin yksin tai yhdessä joidenkin kanssa.
Se syy oikeastaan, minkä takia mä halusin jutella just sun kanssa tässä jaksossa, on se, että sulla ja tietysti myös katutanssilla ylipäätään laajemminkin ja kaikilla sen eri alalajeilla on tosi erityinen suhde yleisöön ja yleisön kanssa olemiseen tai yleisön kanssa tekemiseen. Miten sä itse, Akim, kuvailisit sitä jotenkin erityislaatuisuutta, että minkälainen se on tai mikä se on?
Mä näen, niin kuin, että katutanssissa se on niin kuin sosiaalinen laji, että siinä niin kuin sä yrität olla kontaktissa, vaikka battleissa oot kontaktissa sun vastustajaan, sä oot kontaktissa itseesi, mutta sä oot myös tosi paljon kontaktissa yleisöön. Se on semmoinen, niin kuin, että te luotte semmoista vuorovaikutusta siinä sen tilaisuuden kanssa. Ja se niin kuin vaihtelee sitä energioita. Ja sille tietysti pyritään semmoiseen jonkinnäköiseen näyttävyyteen myös siinä katutanssissa monesti, mikä on mun mielestä aika hieno juttu, että sitten se luo myöskin, että se kehittyy koko ajan se laji, kun me vähän sparrataan koko ajan toisiamme.
Miten sitten esimerkiksi, kun mä mietin, että jos vaikka esimerkiksi tanssijalla tai vaikka sulla menisi jotenkin vaikka joku huonosti tai sä vaikka epäonnistuisit tai jotenkin ei lähtisi niin kuin flow päälle, niin miten tavallaan sitten se yleisö siinä vaiheessa niin kuin reagoi, että tietysti on oletettavaa, että positiivisesti ja haluaa niin kuin tukea sua, mutta miltä se niin kuin tuntuu sitten se semmoinen niin kuin fyysisesti se, että yleisö ja katsojat kaikki haluaa sparrata sua?
Tietysti silloin kun onnistuu, niin se on tosi helppoa saada niin kuin yleisö mukaan siihen ja niin kuin villitä sitä. Mutta tietysti jos on niin kuin jotenkin vaikea päivä ja huono päivä nyt ei lähde, niin sitten välillä voi vaan antaa se, niin kuin, sen tilaisuuden niin kuin olla ja sitten antaa sen yleisön itse vähän niin kuin tulla esiin kuorestaan. Ja mun mielestä loppujen lopuksi on kuitenkin vaan kyse tanssista, että se ei ole niin vakavaa. Että sitten, kun sä itse koetat pitää vaan hauskaa siellä, niin ei siellä loppupeleissä ole sitten niin väliä.
Toi on kyllä ihan totta. Se on vaan tanssia. Mutta toisaalta kyllähän tanssikin voi olla siis hyvin vakavaa ja tavallaan voihan siinä käsitellä hirveän niin kuin moninaisiakin aiheita. Et voi tietysti ajatella, että tanssi on vaan viihdettä, mutta sen lisäksi, että se on viihdettä, niin se voi olla paljon muutakin kuin vaan sit sitä sellaista kepeää ajan kulua.
Ehdottomasti, ja sitten se on tosi paljon kiinni siitä, että miten sä luot niitä tunteita tai fiiliksiä, että, ja sekin on yleensä ison harjoittelun tulos, että tietysti se on tosi paljon vaikeampaa tuottaa yleisölle naurua, itkua, kauhua ja iloa, jos ei sitä niin kuin harjoitellut vaikka sitä esitystä tai sitä tilaisuutta varten, että sitten jos sulla ei ole niitä työkaluja, niin tietysti se on vaikeampaa saada tehtyä sitä, mutta sekin on toki mahdollista.
Millaisia aiheita, Akim, sä käsittelet sun omissa teoksissa? Millaiset asiat on sulle siinä tärkeitä?
Mulle tosi tärkeitä asioita on esimerkiksi niin kuin muiden inspiroiminen, yhteisöllisyys, erilaisten ajatusten luominen, tai että voi saada uusia näkökulmia asioihin. Ja myöskin, niin kuin, että katsojalla on kivaa siellä yleisössä, ja että ne näkee jotain. Me yleensä yritetään tehdä sellaisia esityksiä, mitä mä itse haluaisin nähdä. Että mä itsekin inspiroituisin niistä. Ja monesti, kun mä itse vaikka niissä teoksissa vaikka haastan itseäni kehittymään enemmän, niin mä uskon, että myös yleisö oppii siitä vielä paremmin jotain. Että se niin kuin ulottuu sinne yleisöön asti, että tässä on yritetty ylittää vähän niin kuin itseään.
Sä oot yksi teos, jossa mä oon nähnyt sut, oli sellainen kuin Will Funk for Food. Oliko siinä teoksessa sulle jotain sellaista, joka haastoi sua erityisellä tavalla? Tai, jossa sä tai joku semmoinen, jossa sä halusit haastaa itseäsi erityisellä tavalla?
No tämä teos, mistä puhutaan, on mun tai meidän tanssiryhmän Will Funk for Foodin teos A Fistful of Funk.
No niin, just.
Jossa me lähdettiin käsittelemään, niin kuin, että mitä on olla niin kuin mies tai ystävyys ja veljeys ja kaikkia tämän tyyppisiä asioita. Tämä oli tosi tärkeä matka meille niin kuin ryhmänä, että koska tämä oli niin kuin meidän 15-vuotis taipaleen tämmöinen, niin kuin, en mä sano päätös, vaan niin kuin, että jonkinnäköinen kulminoituminen, niin sitten tätä oli kiva päästä niin kuin tutkii ja päästä taas tanssiin sen ryhmän kanssa. Ja mä uskon, että siinä jotenkin päästiin niihin, koska meille tosi tärkeät on ne hahmot, ja me päästiin niin kuin niiden hahmojen kautta käsiksi niin kuin toisiimme, että me päästiin vielä oppii toisiamme vielä paremmin. Ja mä uskon, koska me keskityttiin siihen niin paljon, niin se välittyi tosi vahvasti yleisölle, että me saatiin tosi paljon palautetta siitä, että miten se oli tosi koskettavaa, miten niin kuin jotenkin lähelle sitä pääsi niin kuin jokaista hahmoa siinä hullunkurisessa tarinassa.
Niin siis ymmärsinkö mä oikein, että tietysti sen lisäksi, että sä teet teoksia myöskin omalla nimelläsi Akin Vaktavi, mutta myöskin siis sulla on myös taiteilijanimi. Niin onko tämä taiteilijanimi tavallaan sitten se ikään kuin sun hahmo vai liittyykö se jotenkin siihen ryhmään?
Joo, tuo on itse asiassa aika hyvin sanottu, että katutanssissa on hyvin tyypillistä, että sulla saattaa olla niin kuin nickname, artistinimi tai jonkinnäköinen tämmöinen hahmo, minen sä saatat esiintyä. Ja se tulee siitä battle-kulttuurista, siitä katutanssikulttuurista, hip-hopista, että sulla on jonkunnäköinen niin kuin, muu nimi kuin mikä se sun oikea syntymänimi on. Ja mun artistinimi on Alpha Extreme. Ja se on vähän niin kuin mulle semmoinen, että mä laittaisin semmoisen supersankariviitan päälle, että mä oon vähän enemmän Akimia kuin mitä mä voin olla. Että mä oon jonkinnäköinen supermuoto itsestäni, että mä oon niin kuin 10 kertaa itse varmempi ja tehokkaampi ja kaikkea mahdollista. Ja sitä on hauska esittää.
Super Akimia.
Niin, joo, kyllä.
Siis mä seurasin myöskin olympialaisissa tietysti breikin kaiken näköisiä karsintoja ja kisoja, mitä siinä nyt olikaan. Ja siinähän mä nyt sanon urheilijat, kun urheilijaksi heitä tituleerattiin siinä, niin hehän siis oli nimenomaan näillä taiteilijan nimillään siinä. Ja se oli ihan mahtavaa, miten just esimerkiksi selostamossa sitten vähän kontekstualisoitiin ja kerrottiin niistä hahmoista ja historiasta ja tyyleistä ja siitä, miten jotenkin ihan mahdotonta on laittaa jo vaikka kahta hyvin, hyvin, hyvin erilaista tyyliä ja historiaa, traditiota edustavaa hahmoa sitten battleamaan kahdestaan ja sitten jotenkin arvioimaan sitä, kumpi on parempi, mitkä asiat vaikuttaa. Ja se oli tosi hypnotisoivaa, koska siinä yhtä aikaa se jotenkin vähän niin kuin sekoittui fiktio ja fakta ja sitten kuitenkin se oli olympialaiset. Mutta seurasitko sä, millä mielin sä seurasit näitä olympialaisten breikkiskaboja?
Mä seurasin erittäin isolla innostuksella sitä skavaa ja mun mielestä oli ihan mahtavaa nähdä niin kuin tuossa formaatissa breikkaamista ja mun mielestä on siistiä, että luodaan niin kuin uusia ja erilaisia mahdollisuuksia myös niin kuin lajeille. Että mun mielestä on kiva, että voi harrastamisen vuoksi, voi pitää vaan kivaa, voi ottaa sen täysin ammattina, voi hakea vaikka olympia, että siinä on niin kuin monta suuntaa, mitä sä voit tehdä, niin mun mielestä on siistiä nähdä lajia monessa eri kontekstissa. Monessa eri vaihtoehdossa. Mutta joo, mun mielestä se oli niinku ihan mahtavaa seuraa. Meillä oli itse asiassa todella hyvät myös juontajat Suomen puolelta. Bigger Ramona ja B-Boy Focus, jotka todellakin tietää asiansa. Niin se oli suomalaisille jopa niinku erikoisherkku, että siinä oli superhyvät selostajat, jotka kertoi koko ajan siitä historiasta ja miten se toimii ja että me saatiin itse asiassa kehuja muualtakin maailmasta, että Suomessa hoidettiin tämä homma tosi hyvin.
Hei, mä kysyn vielä yhden kysymyksen noista yleisöistä, että onko joku semmoinen yleisö tai hetki, tapahtuma ollut, joka olisi vaikuttanut suhun niin kuin erityisen jotenkin syvästi, nimenomaan jotenkin yleisön kanssa oleva kontakti?
Yleisön kanssa oleva kontakti. Mä oon tosi paljon tykännyt niin kuin, näistä lapsista ja nuorista. Mun mielestä niillä on niin kuin mahtavia reaktioita kaikkiin. Lapsissa se, että ne on niin autenttisia, mutta myöskin silloin, kun sä pystyt luomaan nuorille teineille semmoisen, että ne pääsee siitä jostain jännityksen kuoresta ja pääsee taputtamaan, ilahtumaan, sanomaan, mitä niiden mielessä liikkuu, niin jotenkin se on aika siistiä. Et me käytiin yhdellä mun teoksella taidetestaajia, eli kasiluokkalaisille esittämässä, ja siellä oli kaiken näköisiä yleisöjä, mutta se mikä monestikin yhdisti sen, että ne oli niin kuin tosi innoissaan ja otettuja siitä, että niitä ei aliarvioida, vaikka he ovat nuoria. Niin silloin mun mielestä niille tuli sellainen niin kuin autenttinen kokemus siitä, että heidät otetaan tosissaan.
Mm. Kyllä, se on tosi tärkeää, kyllä. Ja siis se on mun mielestä hyvä muistutus siitä, että noissa esitystilanteissa, niin kyllä se suunta on yleisöstä sinne ikään kuin esiintyjälle, mutta myös esiintyjästä sinne yleisöön, että yleensä tapahtuu aika paljon asioita ja se energia, mikä sieltä teoksesta tai esiintyjistä virtaa sinne katsojiin, niin se voi muuttaa aika paljonkin asioita ja nimenomaan just toi tunne, että ei aliarvioida, niin sehän on ihan hirveän tärkeä tunne. Ja siis myöskin tavallaan kertoo myöskin ihmisten herkkyydestä, että se on tosi tärkeää.
Ehdottomasti. Ja se voi olla jollekin semmoinen kokemus, että hei, että nyt mä haluan alkaa tanssia. Tai tämä voi, okei, mun tekee mieli saavuttaa mun unelmia. Tai mun tekee mieli tehdä sitä tai tätä. Tai tulikin mieleen, että. Niin mun mielestä se on mulle tosi tärkeää, että mä pystyn niin kuin antaa uusia ideoita ja inspiroida ihmisiä. Mm. Niin toi on mun niin kuin väline sille.
Akim, missä me voidaan seuraavaksi nähdä sua tanssimassa tai liikehtimässä tai inspiroimassa meitä seuraavaksi?
No seuraava teos, missä mä tuun olemaan mukana, on tämä Hurja Ruutin talvisirkus. Tervetuloa katsomaan sitä. Eli se on nyt tässä 24-25 tämä talvikauden iso esitys, niin siellä mä oon jonkinnäköisenä hahmona tässä fantasiahahmona, niin sinne on tervetuloa. Kiva myös päästä hyppäämään ihan erityyppisiin kenkiin.
Onko siellä Super Akim tavattavissa vai onko siellä ihan joku muu?
No jollain tavalla näen, että myöskin se Super Akim vähän aina muuttaa muotoaan, että se on jonkinnäköinen semmoinen niin kuin esiintyjyys, minä toki, kuka siellä niin kuin on, ja sitten se pystyy kameleontin lailla mukautumaan eri tilanteisiin, mutta silloin milloin se on niin kuin nimenomaan se Alpha Extreme niin kuin 100-prosenttisena, niin se on nimenomaan sitten näissä niin kuin battle-tilanteissa. Että tässä nähdään jonkinnäköinen versio siitä varmasti.
Kiitos seurasta, hyvä tanssituntilainen. Tämän jakson vieraita olivat siis koreografit Liisa Pentti, Jarkko Partanen ja Akim Bakhtawi. Tanssituntia voit kuunnella lauantaisin Radio Helsingin taajuudelta 5-6 ja osoitteesta radiohelsinki.fi, milloin se sinulle parhaiten sopii. Seuraavaan kertaan!